Akka bulchiinsi naannoo jedhatti warri wal dhabaatiin duraatiin daarii Oromiyaatii fi Beenishaangulii irraa baqatee amma qaayyatti galuutu jira. Akka waajjirii qindeessa nagaaf misooma naannoo lamaanii jedhatti jaru kunin Beenishaangul Gumuz aanaa Yaasoo Wallagga Bahaatiin wal daangeessu irratti galuutu jira. Namni argu tokko akka mootummaan ariitiin gad isaan dhaabee qubsiis gaafachuu jira jedha. Naakoor Malka oduu Yaasoo nuu ergeen.
Beenishaangul Gumuz aanaa Yaasootti namootni qe'ee isaaniitti deebi'an hagi tokko sababa walitti bu'iinsa uumamee tureen rakkoo nurra ga'e jedhan akkasitti ibsu.
Galataa Taawun jedhama. Jiraataa Yaasoo Waraadaa Yaasoo qabaniiti. Harri kana dalatti maali? Walittiin umurii kana fixe asirratti hojjennee kanneen duulaatanii irra qonnee amma dandamateetti irratti misoomaa ture. Wanta adda addaa ka'e kanaani namni sakkote sakire sa'oore hunduma isaa dhiise inni kaan lubbuu isaa dhabee inni kaan libirata isaa dhabee soollee isaa yaa'anan qafooti yaa'a malee sammuun diiganii
dhufu. Firaanee Fufaan jedhama. Nagadan jalqabe manni tiraayi fudhate. Deegii nagadaa jalqabu tuma nagadaa jiru. Toornatiin kun karaan ba'aan beeku karaa baadiyyaarra deeman hin beeku baay'ee rakkatee mana ji'a sadii ofitti qollofee keessa taa'e lafan ciisaa jechuudha. Karaa na mijate Waaqayyo garuu na baa. Mi'aan achitti dhiisee ba'e waan baay'eedha qodaa mana guutuudha. Isa immoo nan argadhaaf hin argadhu koon beeku manni mana kiraayidha hin cufne mana koolee akkasumas hin dhiise ba'e. Inni akka mootummaan qabeenyaa koo sana naaf barbaadu nan barsa. Walii galteen tokkummaa yoo jiraate nagaa yoo jiraate walii galteen hin taa'a waan ta'eef nagaadha kan dursu. Nagaan jiraannaan immoo akka koo duraatti itti fufee hojii koo hojjetachuu nan barbaada.
Namootni walitti bu'iinsa joota torba dura uumame irratti kallattiinis ta'e karaa kallattiin isaaniin hirmaatan tokko tokko waan hin qabamin jiraniif mootummaan namoota kana seeraan gaafachuu qabaa jechuun dubbatanii jiru. Wantoota mootummaan akka isaaniif guutu barbaadan kanneen biroos akkasitti raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Nagaan tasgabbiin nuuf eegame, libiranni keenya eegame, libiranni warafame, manni diigame, hobxoon fuudhame, hundumti isaa mootummaan hubatee hedda kanaa namoota kanarratti bobba'anii garafanti kanfalaa ta'u. Inni bakki lilli isaanii haa ta'u yookiin immoo mootummaa ta'u isa kana dogomaa nu godhee nu gargaaree jennaan ammas iddoo dhabnan qabnu iddoo tokko irraa lafa hin qabnu lafti hin torre lafti hin tijaajile kana mootummaa kan nuyi adeemsisaa eeggatu.
Harkuu Waajjiraan jedhama. Tinjoometti irraa maaliif akkuma qotiyoon hin jiru qonnaan isaan goonni hin jiranii waa tokko hin jiranii gasoodhaan dhannee hojjennaafu mootummaa yaadasaa kan nuuf inni nu mijeessu mootummaa beekaa. Horiin akka jirutti hin zarafamee lafanni bu'ee hin beeknu mana keessaa taa'umsi hundisaa waan tokko hin jiru. Mootummaa irraa gaafannee gahee inni nutti immoo irraa barraacha.
Nyaata daa'immaniif ta'uu fi uffata akka hin qabne himuun akka mootummaan isaaniif guutu kan barbaadan ta'uu kan dubbatan aadde Bashee Haayiluuti. Mucaan isaanii barnoota ishee rakkoo nageenyaa uumameen kutaa afuritti dhiisuu ishee kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti hin ta'e masarratti daannooti.
Kan hin barbaadne fagaatu. Kun afaan itti dhagaa. Naan jennaan laftas gabaa barumsa kootti deebee barachuu kanan itti dhagaa. Naan isaan deebi'anii barumsa keenya qabannee hojjumaan barannee iddoo guddaa akka geenyeera. Guzoonni jechuudha nagaa isaanis akka isaanitti jiraatan isa akka isaatti jiraannee biyya keenyarra jiraannee barachuun itti dhagaa. Baradhee iddoo guddaa ga'ee jiru sirbaan barbaada.
Itti gaafatamaan waajjira nageenyaaf misooma waliinii naannolee lamaanii obbo Tashooma Dassaaleen hojii namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'an deebisiisuu hojjetaa jiran ilaalchisuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennanii jiru.
Wallagga Bahaatti fakkeenya kan kaasaa namni walitti bu'iinsa kanaan qe'eef maatii isaarraa baay'eetu buqqa'eera. Beenishaangul keessaa gara 45 ol ta'a. Naannoo daangaa Oromiyaarra 55 ta'a. Oromiyaa keessa jiraatanii Beenishaangul irraa qotanii walitti bu'iinsa uumame kanaan miidhaman gara 55 Walumaa gala Wallagga Bahaa gara maatii 145 olitu miidhameera jechuudha. Mootummaan kutannoodhaan itti galuudhaan qindoominaan hojjechuudhaan uummata kana 100% keessa gara qe'eessaatti deebiseera jechuu dandeenya. Inni naannoo daangaa jiraatu inni walitti bu'iinsas miidhames deeggarsi taasifamee fi gara jireenya isaa duraaniitti gara nageenya isaanii duraaniitti deebi'aa jira jechuudha. Hawaasni deebisuun galma qofaa miti edda deebi'ee qe'eessaatti hordofuun qe'eessaatti deeggaruun nageenya waaraa. Naannoo sanaa mirkaneessuun qindoominaan hojjechuu itti fufee jira. Aanaa leeqa dullachaa keessa kan jiraachaa jiran hawaasni Gumuz maatii 154 kan ta'anii ni diigame suphamee fi haaraan ijaarame gara qe'ee isaaniitti deebi'anii jireenya isaanii calqabaniiru haala gaariidhaan. Fakkeenyaaf har'a Wallagga lixaa irratti godina Kamaashii magaalaa Kamaashiitti gara konkolaataa 30 hawaasni Najjoorraa Biilaarraa Wallagga lixaa magaalaa adda addaarraa walitti qabame gara Kamaashiitti galee hawaasni lamaanuu gara jireenya kenya barame kanatti dacha ajira yichuda
komi namotni qeisani tide yajiran kasajirani yero debi debisan akkasgadan obota shoman
kesumattu yero namma yero qonnati biron qonnaste or sektor qonnarattu jitani tao qoppe surra calqabe qoppin addadda tasifama jira qeisatti debni akkonnasani akkajirenya sani tifani qoppin tasifama jira nyamisi diyacha fijira nageni sani akkegamu tasifama jira
damjiba diyahara nanole laman wal qonnamsisu odina wallegaba haroli mufi odina kamashi yaso jittutti odjitawa jira kisimani jiru ojin nanole laman jittutti nagawara de sufi buram soman waliti du jalqabami ittu feu jekawas jechun dubatan obbota shoman namota nanno binishangul gumuzra buqani odina wallegaba wallegal taqisat baka bufatay roturan kumasaddet kami lamaf ibasaddet calan kisa kanin kumajatani jaf ibaja calan akagare qeisani evian ogganam biro communicationi nanno romea obwad masudantau fanamu kasin corporate sbc timanitru bufatale yero kwatosin kisaturan chantami toko kisa yero amma afurtamishan mutumma gututti kifamusani sbc timanitru gidistosni nanno lilamani meri basi derbe asosatani namota nanno lidanga gamalamani zabukan qeisani deksani awuda akkojetan deksani turunisani niyadatama radio sagale america ta formata ya sorra